subhanahu wa ta'ala dhammaantii madhageystayaal meel kasta joogtaan ba kula soo dhawaaday idaacadda subaxnimo laanta af Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington. Wa subaxnimo isniin taariikhdu ay tahay 29ka bisha August ee sanadka 2022 waxaan naga dhigaysanaysaan moojada gaagaaban ee filimada geeska Afrika iyo waliba dunida oo dhan oo nagala socotaan bogayaga voasomali.com haatan dhigaysaa saacadda Afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo idaacadda saakana waxa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada dhageystayaal aad ku maqleen doontaan idaacadda Saakar waxaa ka mid ah beeralayda gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliya oo qaarkood ay ka soo kabanayaan biyo yaraan haysatay bilihii la soo dhaafay. Soo kale waxaad maqleen doontaan Soomaalida dalka Kanada oo ku hawlan samada bixinta dhalinyaro Soomaali ah oo laga yaabo in dalkaasi laga soo mustaafiriyo. Iyo waliba sidoo kale qodobo kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhageystayaal ku maqleen doontaan idaacaddan Saakar iyo caalamka. Hase yeeshe makoro ku soo dhawaada warkii dunida. Dalka Ukraine iyo waliba dalka kale ee Ruushka ayaa iyaguna mid midka kale uu ku eedeeyay weeraradii xadii lala beegsaday meel u dhow warshadda nukliyeerka ee Zaporizhzhia, xilli ay soo kordhayaan dareenada dunidu ay ka qabto in haddii ay wax gaaraan warshaddaasi ay sababi karto shucaaca oo inuu banaanka u soo baxo. Ruushka ayaa ku bilaabay duqeyn cusub oo ah gantaalo iyo waliba hubka artilleriga meel u dhow warshaddaasi maalinimadii axadii, iyadoo mas-uuliyiinta dalka Ukraine ay ku soo warrameen inuu dhaawac soo gaaray. Magaalada Zaporizhzhia ayaa ilaa iyo 40 kilomitir u jirta warshaddaasi ayaa sidoo kale lagu soo warramayaa in weerar lala beegsaday, waxaana uu Antony Kurtev oo ah xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaaladaasi Zaporizhzhia uu sheegay in 2 qof ay weerarkaasi ku dhaawacmeen. Tirada dhimashada fatahada dalka Pakistan ayaa gaaray 1,000 qof tan iyo bishii Juun, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Xilli wasiirka cimilada ee dalkaasi Pakistan uu ku tilmaamay xilli roobaadkan haatan ka socda dalkaasi ee dhimashada keenay cimilo aad halis u ah. Fatahado ka dhashay roob xooggan oo halkaasi ka da-ay ayaa xaadhay amaba qaaday xaafadihii iyo waliba sidoo kale dalagii, iyadoo askarta iyo waliba kooxaha wax samata bixiyaana ayaa dadka xaniban u daad guraynayaal meelo lagu daryeelo, iyadoo kumanaan qof oo reer Pakistan ahna oo halkaasi ka soo barakacayna haatan cunto la siinayo. Hay-adda maaraynta masiibooyinka dalkaasi Pakistan ayaa baahisay tirada dhimashada laga soo bilaabo markii uu roobku bilaabmay bartamihii bishii Juun, taasoo ahayda ka hor xilligii uu curan jiray. Waxaanay sheegeen in tiradu hadda ay marayso 1,016 qof kadib markii ay dhimasho cusub laga soo sheegay qaybo ka mid ah gobollada dalkaasi Pakistan. Dhegeystayaal, warkiina waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Saaka iyo Caalamka. subax wacan oo wanaagsan iyo waliba aroor iyo suubban ayaan dhammaantiinba dhegeystayaalada leenahay meel kasto aad joogtaanba. Aan ku bilownay beeralayda ku dhaqaana degmada Quriyoolay ayaa aad ugu riyaaqay webiga Shabeelle oo biyo yeeshay kadib markii uu muddo xaaladda biyo la-aana ku sugnaa. Wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Cabtoosha ayaa warbixintan ku eegaya dalagyada kala duwan ee ka soo baxa Quriyoolay oo qaarkooda dib loogu iibgeeyo gobollada kala duwan ee Soomaaliya.
Webiga Shabeelle oo biyo yareeyay bilihii ugu dambeeyey ayaa biyo keenay, waxaana degmooyin fara badan oo webiga uu mara lagu arkayay biyo xooggan oo webiga uu wado. Degmooyinka muddooyinkan webiga uu qallalnaa oo haatan biyo keenay waxaa ka mid ah degmada Quriyoolay ee gobolka Shabeellada Hoose. Guddoomiyaha degmada Quriyoolay Sid Cali Ibrow oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay 3 maalin ee ugu dambeeyey webiga in lagu arkay biyo xooggan oo uu wado, isagoo intaasi ku daray muddooyinkii lasoo dhaafay in abaaro xooggan laga dareemay deegaanka.
Deegaan gobolka Shabeellaha Hoose webiga Shabeelle marasa ugteedo anika ka qoomeeli ahaan kadib qoomeeli ahaan muddo webigiina biyo la-aan u ahaa. Alxamdulillah, Ilaahay maadaama webigii noo imaaday alxamdulillaah beeraleyda aad ay ugu farxeen, waxay isku diyaargareeyeen in beerahoodii ay dib ay u fashaan oo ay u rasho. Maadaama hore abaare uu dhacday halkan, roobna la waayey, biyihiina webigiina la waysanaa. Alxamdulillaah lakaagii biyaha aday saddex maalmood korano usoo gaaray degmada iyo nabaaxiga tuulooyinka. Alxamdulillaah dad waraab ahayna beeraleyda, alxamdulillaah aad iyo aad ayay u dhibteen.
Wagartay marka maadaama beeraleyda saddex maalin ka hor webigii uu biyo keenay, rajada ay ka qabaan wax soo saarka beeraha sanadkan waa sidee?
Alxamdulillaah anaga marka hore beeraley xoolleyahan siba beeraley ahnahay, waxaan ku tiirsanahay dalagaas ay beeraleyda beertaan. Beeraleyda marka alxamdulillaah xamigoodii 100% aan ku dhihi karaa aad u sareeya, waayo beerihii waa markala way diyaarsanayeen, biyaha loo waayey, roob ma da-in. Marka adigu waa awaar waxaa dhacday aan caadi ahayn sanadkan, laakiin alxamdulillaah haddii niyadeeni 100% in beerihii dib loo howlgeliyo, la waraabiyo, la falo, alxamdulillaah dalagii kala duwan aan makro soo saari jirnay, alxamdulillaah taas waan soo saarinaa suuqyada insha allah waanu arki doonaa.
Guddoomiyaha degmada Qoryole Sir Cali Ibrow sidoo kale wuxuu xusay in wax soo saarka beeraha uu gaabis ahaa bilihii ugu dambeeyey, waxaana arrintaasi sabab u ahaa webiga oo qalalay ama biyo yareeyey. Dalagyada kasoo go'a degmada Qoryole waxaa loo iibgeyn jiray, ayuu yiri guddoomiyaha gobollada kale ee dalka.
Anika waxaan soo saarnaa dalagyo kala duwan sida khudaarta, mooska, galleyda, arsinta iyo ayna oo khudaar oo la abuuri kara ama la beeri kara halkan gobolka, gaar ahaan Qoryole degmada Qoryole. Waa beeraley dul aad iyo aad oo beerasa ku fiican waaye dalag loo kastaba. Marka markastoo anka aan beerihiin saabula, waxaan geynaa suuqyada markaasi aan aan ka helno sida Baydhabo oo kale, Muqdisho ilaa iyo Hargeysa algeya mulkeen.
Si kastaba ha ahaatee, beeraleyda gobolka Shabeellada Hoose ayaa hadda rajo wanaagsan waxay ka qabaan inuu najaxo wax soo saarkooda. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Haatana Nairobi. Macallimiinta Soomaalida ee dugsiyada waxbarashada Kenya ayaa walaac ka muujinaya isbeddel dhowaan ay dowladda Kenya ku samaysay manhajka waxbarashada dalkaasi, kaasoo dowladda goobaha waxbarashada ay ku amartay inay dhaqan geliyaan manhajkaasi cusub dhammaadka sanadka. Macallimiinta Soomaalida ayaa sheegaya in waqtiga ay dowladdu qabatay in ay iskuulada ku dhaqan geliyaan manhajkaasi cusub uu aad u yar yahay, taasina ay saamaysay macallimiinta waxbarashada iyo weliba ardayda. Cabdiraxmaan Aadan Maxamed Cadaani oo ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaalida ee Nairobi ee dhanka waxbarashada ayaa arrimahaasi uga warramay wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareeda.
Walaaca hadda noogu weyn wuxuu yahay sistamkan cusub ee lagu magacaabo CBC-da ee bilowday 2017-kii ee ah 2 sano in pre-primary education la dhigto, 6 sanana primary education la dhigto, 3 yearsna waxaa lagu daray waxa la junior secondary school, 3 years kalena senior secondary education, 3 yearsna waxaa lagu daray university. Systemkan hadda waxaa noogu walafa badan waxa weeyaan ilmihii marka hore 8 bay ku dhameeyeen, hadda 6 ku dhameeyeen, class-ka 6 bay ku dhameeyeen
primary
go dhan. Junior secondary waxa la aadayaan GSS, waxa la hayaa JSS bay aadayaan, junior secondary school bay aadayaan. Taana waxay u baahan tahay ilmihii way yar yihiin, waa 10 jirwa, iskuul karo secondary oo lama geyn karo. Dowladdii waxay tiri wasaaraddii waxbarashada ilmaha selection oo junior secondary school ka sameeyaan. Systemkiina wuu yara adag yahay, waxaa la isticmaalayaa portal baa la isticmaalayaa. Arrimaha hadda noogu walfal badan iyo waqti yar oo nala siiyey bishan September 10-keeda ka hor waalid kasta iskuulkii ardaygiisa uu tegi lahaa sanadka soo socda, inkastoo waqtiga uu dheer yahay, January bay bilaabanaysaa JSS ay bilaabanaysaa. Marka adiga taasan ugu walbladoono doorashadii waalidiinta ay dooran lahayeen ilmihii iskuulada ay tegi lahaayeen ayaa nagu walbadan, inkastoo anagaan u diyaar garownay.
Dowladda ka waran dhinaceeda ma fududeyn iyo ma kala hadashayna sidii xaaladan loo fududeyn lahaa, maadaama systemkan cusub ee waxbarashada ama manhajkan cusub uu dalka ku cusub yahay?
Wallaahi dowladda waan kala hadalnay, registrationna wayna siisay, oo junior secondary school way nasiyeen inkastoo qaraamad badan loo baahan yahay waayo dawladdu iyagu iskoolada dawladda klaasiyada iga dhisa budget bay leeyihiin laakiin anaga klaasiyada la sameeyay ee iskoolka laga sameeyay anaga ina sameeyno weeyaan library baa la rabaa in anaga sameeyno weeyaan lab oo science ki baa la rabaa in aan sameeyno weeyaan garden baa la rabaa oo ilmuhu beeraha iyo agriculture ay ku baranayaan kharashkaasna wuu na soo fuulay oo runtii walwal buu ugu haya laakiin qadarow aad baan ugu diyaar garownay klaasiyadii ilmaha sanadka cusub ay gal lahaayeen oo junior secondary schoolka waa diyaarinay labkii waan diyaarinay library-gii waa diyaarinay computer labkii sidoo kale ileen IT-ga waxaa la rabaa ilmaha iyagana in la baro arrimahaasoo dhan adig dowladdu waana kaa hadalnay registration-na wayna siiyeen laakiin qaabkan doorashada waalidiinta ay dooranayeen maadaama waalidiintii kombyuutarra ayna wada haysanin oo annagii la rabo hawsha inaan qabanno waxaay naga daahiyeen badanaa inay noo furaan portalka waxa lagu magacaabay systemka la gal lahaa baa naga daaha laakiin xiriir baan leenahay waana la hadalnay wayna noo fududayn doonaan insha Allah ta'ala.
Maxaa faa'iida ah oo manhajkan cusub uu xambaarsan yahay?
Manhajkan cusub faa'iidada ugu weyn horta laga helay waxay tahay ardaygii standard 6 markuu gaaro wuxuu dooranayaa qofkii science aadi lahaa ama arts qofkii aadi lahaa qofkii dhaqtar noqon lahaa qofkii engineer noqon lahaa wuxuu dooranayaa science ku dooranayaayo waa la sii garanayaa meeshu aadi lahaa artska qofkii ama lawyer noqon lahaa ama business administration sameyn lahaa ama economies iyo waxyaabaha la mid ah xisaabaadka sameyn lahaa isagana TC uu dooranayaa manhajka sidaas uu ku fiican yahay inkastoo dadka intiisa badan waxay aad u jeclaayeen CBC-da mooyee kii ka horreeyay 844-ga oo 8 marka lagu dhameeyo 4 sano secondary haddana la aado 4 sano jaamacada taaday dadku ay ku qanacsanaayeen laakiin kana fawaidiisi wuxuu leeyahay ardaygii wuxuu garanayaa mustaqbalkiisi future-kii wuxuu u noqon lahaa maadooyinka ayuu sii baranayaa ama adab ha ahaado ama cilmi ha ahaado science ha ahaado ama ha ahaado ma aragtay maadooyin kale ee lagu magacaabo artiska lagu magacaabo
ka waran Soomaalida ardayda Soomaalida dalka ay sida ay ugu diyaar garoobeen manhajkan cusub
wallahi Soomaalidu aad bay ugu diyaar garoobeen oo waalidiintii hadda systemkan cusub aad bay ula qabsadeen waayo manhajkii oo dhan baa la bedelay
wagaaga dhageystayaal kaasna waxa Cabdiraxmaan Aadan Maxamed Cadaani oo ka mid ah masuuliyiinta Soomaalida ee waxbarashada dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi waxaan u warramayay wariyahayaga Khadar Maxamed Xareeda. Tan iyo markii dawladda Kanada ay sheegtay inay dad Soomaaliya oo dalkaasi ku sugan ay mustaafirinayso kadib markii lagu qanci waayay jinsiyadda ay sheegteen iyo waliba waraaqaha ay dalkaasi ku soo galeen ayaa mas-uuliyiinta jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi Kanada ay ku hawlan yihiin sida ay xal u heli lahaayeen xaaladda dadkaasi joogitaankooga muranka la geliyay. Wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Toronto.
Shamsi Ibrahim Boolis waxay ka mid tahay hoggaamiyaasha hooyooyin ku mideysan sidii wax loogu qaban lahaa dhalinyaradan. Hooyooyinkan ayaa horey caruur looga dilay dalka Kanada. Shamsi ayaa wax ka weydiiyay halka ay ku dambeysay musaafirinta dhalinyarada Soomaalida iyo dadaalada ay wadaan.
Dadaalada anaga aan wadno waxaa ka mid ah in ay maaragtay sharciyada qoloyinka laga qaaday oo sharciyada lagu heesto in aan u istaagnay aan u dacwoonay looyaro iyo dawladaba inaan ugu tagnay oo aan leenahay ilmahan waa Soomaali dawladan iyo dad maaragtay kuwan CBC loo dhahayo oo borderka maaragtay ilaaliyaan ayaa waxay keenay inay dhahaan nimankan Soomaali ma aha passport oo Kenyati waxa si wateen anagana waxaan ku dadaalaynaa ama aan ku dagaalamaynaa ilmaha inay Soomaali yihiin anaga uq anaga dhalnay you know just document yaa waxa waa qof Soomaali ah document ma heli karo oo wadankan ku yimaado visa ma heli karo visa lagu miimaada Kanada so qofkan waa survivor wax alaala wuxuu helo ayuu ku iimaanayaa wadanka markuu yimaado laakiin identity-diisa runta ah anaga marqaati ka ah oo dad citizen oo wadankan jooga oo shan sano ku noola waxaan la kulanay dawladda CBC-ga waxaan la kulanay prime minister-ka Justin Trudeau anaga oo gun violence-ga arinteeda kala kulanay ayaan midaan ugu darnay life aan ku kulanay anaga iyo prime minister-ka virtual ma ahayn waa is horfariisanay xataa miididu wuu iska baxshay marka waa u sheegnay over violence gan oo ganka dhibaatadeeda iyo ilmahaana laga deporta gareynayo dhibaatadaas
dhalinyaradan oo sanado jooga dalkan ayaa kiisaskooda dib loo fiiriyay kadib markii ay xareysteen dhalashada ama deganaashaha dalkan xilliga soo dawladdu ay sheegtay inay markoodii hore dalkan ku soo galeen baasaboorro aan Soomaali ahayn. Shaakir Cali wuxuu la shaqeeyaa ururka mideynta ee magaalada Toronto. Wuxuu ka hadlayaa ilaa hadda dadaalada ay wadaan iyo rajada laga qabo in dhalinyaradan ay ka baaqsadaan dib u celinta.
Runtii horta waa mahadsantahay Xuseen, dhalinyar badan oo ilaa 300-400 gaarayaan, qaarkood wadanka jaamacad uga baxay, qaarkood weli dhigta, qaarkood shaqeysta oo shaqooyin fiican wadankan ka sameeyo, tagsirta fiican dhiibo, ayaa jiro oo dawladdu ay ku yiraahdeen Soomaali ma tihidi. Markii taas ay dhacday, annagu waxaan bixinay dadaalo fara badan, waxaan la xiriirnay wasaaradda migration oo kale waraaqaha loo diray oo la leeyahay dadkan waa dad Soomaaliya. Haddii aad rabtaan inaad cadeydaan, annagu waxaan dadka cadeyntooda ka mid qaadan noqon kara. Waxa arinta lala socotay safiirka Soomaalida intii mar la keenay yimid, arintaas wuxuu cadeeyay in dadkan Soomaali yihiin, walaa uu markaas xafiis iyo hawl isku dibaridan oo san safiirku markaas sameeyay. Waxa sidoo kale la xiriiray safiirka Kenya oo halkaan jooga, wuxuu cadeeyay dadkan inay Soomaali yihiin. Marka yaan arintaas runtii dadaal badan ayaa ku bixday especially midaynta oo email walba u gashay rajada runtii rajada fiican qabna.
Ilaa hadda lama oga tirada rasmiga ah ee dhalinyaradaasi. Wakaaladda xuduudaha Kanada waxay sheegtay inay gaarayaan 170 qof, balse dadka u doodaya dhalinyaradan ayaa rumaysan inay gaarayaan 400 qof. Xuseen Uur Haaji, VOA, Toronto.
Madaxda magaalada Den Haag ee dalka Holland ayaa sheegay inay dalbanayaan in si ku meel gaar ah looga qaado cunqabateynta ka dhanka Ruushka ee midowga Yurub si ay u sii helaan gaasta ay ka helaan shirkadda Gazprom, iyadoo ay ku adkaatay inay helaan meelo kale oo ay gaasta ka keensadaan. Warbixin amurtan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Waxa muuqata in Yurub daldal iyo magaalo uga maarmi la'dahay tiirsanaanta gaasta uga timaada Ruushka. Dowladaha Yurub iyo hay'adaha dawliga ah ayaa looga baahan yahay xeerarka shanaad ee cunaqabateynta ka dhanka ah Ruushka ee ka dhalatay duulaanka uu ku qaaday dalka ay jaarka yihiin ee Ukraine in la joojiyo qandaraasyada jira ee shirkadaha Ruushka gaasta lagaga iibsado ugu dambeyn 10 bisha Oktoobar ee sanadkan. Madaxda magaalada ayaa sheegtay in qandaraas ay ku helaan gaas oo ay shaaciyeen bilihii Juun iyo Julaay ay ku guuldareysteen inay jawaab ka helaan dadaalka loogu jiro in Yurub heshan gaas uga timaado wadamada Bariga Dhexe iyo Afrika waqti dheer ayay qaadan doontaa. Waxaana loo baahan yahay in wax weyn laga bedelo qalabka sifeeya gaasta, in la sameeyo dhuumaha iyo iswaafajinta haamaha kaydka iyo qalabka ay ku shaqeeyaan. Intaasi waxaa dheer kharashka ku baxaya kaabayaasha loo baahan yahay, waxaana intaasi dheer shuruucda u taala wadamada Yurub. Culays intee le'eg ayay haddaba leedahay inay Yurub ay gaas ka helaan wadamada Bariga Dhexe iyo Afrika? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Xasan Diriy oo ah qareen Soomaaliyeed oo degan dalka Sweden.
Walaal Cabdi Xaafid, midowga Yurub waa isbahaysi ama amarada ama waxyaalaha ay fulinayaan ku fulin kara iyaga oo wada socda oo si isla wada ogol ah ku fulin kara. Arrintani waxay imanaysaa xilli ay dadkii Yurubiyaanku ama midowga Yurub ku noolaa ay dareemeen qiimo korodh aan caadi ahayn iyo sicir barar ku dhacay, khaasatan qiimaha shidaalka gawaarida lagu isticmaalo, qiimaha korontada oo kor u kacay, iyo maciishada raashinka oo guud ahaan kor u kac badan laga dareemay Yurubtoo dhan. Markaas in waqtigii ay qabsadeen ay magaalooyinka qaar Yurub ka mid ihi ay dib in looga dhigo waqtigaasi ay dalbadaan oo ay ku sii tiirsanaan doonaan muddo dheeraad ah gaaskii Ruushka ay ka keensanayeen, waxa ay dabarjab weyn ku tahay wadajirkii midowga Yurub. Laga yaabo inay u furto tafaraaruq hor leh oo dalal badan ku tiirsanaashayaasha ku tiirsanaanta dalalku ay ku tiirsan yihiin gaaska Ruushkuna way ku kala badan yihiin. Markaas waxaa laga yaabaa dalalka sida ugu badan ugu tiirsan in ay talijid u furto ay oran karaan annaguna ma fulin karno in aan wada joojino gaaskaasi Ruushka.
Ururka midowga Yurub ayaa sheegay in ogolaansho xadidan ay bixinayaan dowladaha iyo ururada ku shaqada leh meelaha loo caal waayo xaaladduna ay cakiranto. مقالة كتالة يورب إن إدل بطو إن روش كالاقة دايعونا قواتاين تاين مداه سيايوه شقاس كفران سامين انتال ليغا يكو يران إيساين مدوغا يورب يغو يسكو دوبان فليان شوشين دا قدراسيا دي لدون يين الصواف شرو أطبان كبش أكتوبر وكان مركلة قرين حسن الدري
أرينتا كالاقة ulays ka ay leedahay in gaas ay ka soo waaridaan wadannada bariga dhexe iyo qaarada Afrika waa mid imika umbilow ah gaas yar baa hore uga iman jiray ma wada buuxin karo baahidii Europeanku ama EU-du ay ku lahay ay ka heli jireen gaaska ay ka heli jireen Ruushka marka waa arin u baahan in la dhiso infrastructure iyo dhoomihii ay soo mari lahaa uu soo mari lahaa gaaskaasi energy gas muddo dheer oo 10 sano lagu qiyaasayna qaadan karta
madaxda magaalada Danhaga ayaa sheegay inay filayaan inay saxeexaan gaas ay ka heli doonaan dalal kale bisha January ee sanadka soo socda laakiin waxa ay ka digeen in qiimaha qandaraasidaasi lagu soo qaadanayo uu noqon doono mid sare taasina ay keenin doonto in shidaalka iyo gaasku ay kacaan Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil VOA London
halka wiil aan naga socotaana way dhacda subaxnimada saaki caalamka VOA oo idinka soo gaaraysa Washington wadamada jaamacadda Carabta ayaa ugu baaqay dhinacyada ku hirdamaya dalka Liibiya inay xabada joojiyaan halka ku raadiyaan wada hadal iyo waliba isku tanaasul wariya VOA Rusena saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Qaahira ee dalka Masar
Baarlamaanka ay ku mideysan yihiin dawladaha Carabta ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada Liibiya, ciidamada qaranka iyo qaybaha bulshada dalkaasi inay joojiyaan dirirta dhiiga ku daadanaya iyo inay ku soo noqdaan miiska wadahadalka. Hadalkan ayaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay baarlamaanka dalalka Carabta kaasoo muujiyay inuu si buuxda u garab taagan yahay dawladda Liibiya iyo guud ahaan shacabka reer Liibiya. Sidoo kale warka ka soo baxay baarlamaanka dawladaha jaamacadda Carabta ayaa ugu baaqay kooxaha Liibiya inay si degdeg ay u gaaraan xabad joojin isla markaasina ay dib ugu laabtaan tubta wadahadalka si loo gaaro xal siyaasadeed. Dhanka kale dawladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa cambaareysay iskahorimaadka hubaysan ee Liibiya waxayna ugu baaqday dhammaan dhinacyada dalkaasi inay si degdeg ah u joojiyaan howlgallada military iyo inay ilaaliyaan amniga dadka rayidka iyo xarumaha dawladda. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka Imaaraadka Carabta, xukuumadda Abu Dhabi ayaa ku boorisay garabyada Liibiya inay ka tanaasulaan kala qaybsanaanta isla markaasina ay soo celiyaan xasiloonida iyo wadahadalada muhiimka ayna mudnaanta siiyaan danta qaranka si loo soo celiyo amniga iyo xasiloonida Liibiya. Arintan ayaa imaaneysa iyadoo mas-uuliyiinta Liibiya gaar ahaan labada ra'iisul wasaare iska soo horjeeda midba midka kale uu ku eedeeyay inuu mas-uul ka yahay dagaalka dhacay. Cabdulxamiid Dabiiba, ra'iisul wasaaraha xukuumadda midnimada qaran, ayaa kormeeray qaar ka mid ah xarumaha ciidamada iyo maleeshiyada taageeray dawladdiisa isagoo ku nuuxnuuxsaday in waqtigii afgembiga uu dhammaaday. Waa sida uu hadalka u dhigay. Dhanka kale, kooxda ra'iisul wasaaraha baarlamaanka doortay ee Fadxi Baashaqa ayaa si adag u eedeysay Cabdulxamiid Dabiiba waxayna mas-uuliyadda dagaalka dusha ay u saartay dawladda midnimada qaran. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Bandiga VOA
barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
waga gudistiyal haatanna inu jileecno dhinacii kaalmaysta isla markaana ay wada dhageysano heestan laba qeyd oo ay si wada jir ah wada qaadi doonaan qamar abdullahi waliba saara maxamed استاسي لما قيد يقول لما قدك فنانين تاسلي محمد يقول لما قمر عبد الله ايانا ابن دبي اذا عدي ساكا تنين كنا تيدا بوحر دلاي هاي سيدا ايو نبت قليو